Ακούτε την πέμπτη εκπομπή του Anime Cast.
Το τραγούδι που ακούστηκε στην αρχή ήταν το Everybody's Changing από τους Kian, ένα προσωπικό αγαπημένο, και στη συνέχεια θα ακούσετε το FT από τους Funkies, το οποίο είναι και το τρίτο opening του anime του Fairy Tail, και τέλος το Porcelain από τον Moby.
Στη συνέχεια θα ακούσετε αποκλειστικές πληροφορίες για τη μεταγλώτηση Dragon Ball GT και των ταινιών χάρη σε έναν τεχνικό που μας τις μετέφερε, και έπειτα κριτικές για τρία άνιμε, το Κατέκιο Hitman Reborn, το Άνω Χάνα και τέλος το One Piece. Καλή ακρόαση!
Dragon Ball GT και ταινίες Dragon Ball. Δύο project που ξεκίνησε η Νταϊκοστίνη μετά την επιτυχία που είχαν τα DVD της Dragon Ball Z. Πολλοί ανά την Ελλάδα κατέκριναν αυτή την προσπάθεια για την κακή ποιοτικά εικόνα και την επίσης κακή μεταγλώτηση. Στο Dragon Ball GT συμμετείχαν μόλις 4 και αργότερα 5 ηθοποιοί, ενώ στις ταινίες το συνολικό cast ανέρχεται στα 12 περίπου άτομα, κάτι το οποίο αποτελεί καινοτομία όσον αφορά το Dragon Ball, γιατί πάντα η μεταγλώτηση ήταν περιορισμένη σε 4 ή 5 άτομα. Ακόμα και η παλιά μεταγλώτηση. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή έχει ως στόχο να δώσει βάσιμες πληροφορίες για το πόσο κακοματαχειρίστηκε, θα λέγαμε, η εταιρεία αυτά τα project με τις κινήσεις της. Και όλα αυτά χάρη σε ένα σχόλιο του μέχρι πρότινους τεχνικού στο GT και τις ταινίες σε ένα βίντεο που ανέβασα στον άλλο λογαριασμό μου, όπου κατέκρινε την εταιρεία λόγω των απλήρωτων ηθοποιών και τεχνικών που δούλεψαν στα εν λόγω project. Ο τεχνικός αυτός δεν ήθελε σήμερα να είναι μαζί μας για ευνόητους λόγους, αλλά σύμφωνα με αυτόν που παρατήθηκε στη μέση των project, η τεχνική και το cast των ηθοποιών, όπως είπαμε και πριν, έμειναν απλήρωτοι καθ' όλη τη διάρκεια της δουλειάς τους, περίπου δηλαδή 2 χρόνια, και μόνο ελάχιστοι από αυτούς πληρώθηκαν, 1-2 δηλαδή, και όταν πια αυτός ο τεχνικός παρατήθηκε, τη θέση του ανέλαβε κάποιος που δεν είχε εμπειρία πάνω στη θέση, ο οποίος ολοκλήρωσε και το project με επιτυχία. Όπως μας είπε, η Νταϊκοστίνη δεν σέβεται το κοινό της και τη μεταγλώτηση, αποκαλώντας τους απαταιώνες. Επίσης τονίζει πως λόγω της βιασύνης το τελικό προϊόν χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και αυτό το ήταν καλύτερα και οι θεατές. Δηλαδή μας είπε ότι υπήρχε πολλή πίεση και δεν πλήρωναν κιόλας, και επιπλέον πως η εταιρεία ήταν απλώς παραγωγός στη μεταγλώτηση και μόνο αυτό, κάτι που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν, και πως η δουλειά έγινε σε ιδιωτικό στούντιο, το στούντιο ΑΖ. Η μετάφραση γινόταν από τα ιταλικά, από το ίδιο το στούντιο, όπως και η ηχογράφηση, το μοντάζ και διαδικασίες που το τμήμα marketing της Νταϊκοστίνη ζητούσε να γίνουν πιο γρήγορα. Παράλληλα, μας παρέδωσε την άποψη που έχει σχετικά με τη μεταγλώτηση του Dragon Ball Z, λέγοντας πως είναι κάκης της ποιότητας καθότι είναι παλιά και την έγραφαν κατευθείαν χωρίς να κάνουν μια επεξεργασία στον υπολογιστή, και πλέον μας έδωσε και πληροφορίες για την προέλευση του βίντεο βλέπουμε στα DVD, η οποία στο GT είναι από κασέτες και είναι ίδια με τα ιταλικά DVD, και στις ταινίες είναι πάλι από κασέτα, αυτή τη φορά επαγγελματική, όπως προβλήθηκαν αυτούσια στην ιαπωνική τηλεόραση, και είναι πάλι στα ιταλικά DVD. Πριν τελειώσουμε με αυτό το μέρος της εκπομπής μας, θα πρέπει να αναφέρουμε πως όταν είχαν μεταγλωτήσει το special με τον Bardock, τις φωνές των Freeza, Σάρμπον και τον Doria τις έκαναν άντρες, όμως με σχετικό email της εταιρείας, πριν παραδοθεί η ταινία, η Νταϊκοστίνη ζήτησε να γίνουν από γυναίκες για άγνωστους λόγους. Αυτό ήταν το μέρος της εκπομπής μας αφιερωμένο στην αλήθεια πάνω στη μεταγλώτηση και το πώς έγινε. Ελπίζουμε να σας κατατοπίσαμε για το πού κινήθηκε η εταιρεία για να κυκλοφορήσει τις παραπάνω σειρές σε DVD, χάρη φυσικά στον τεχνικό του στούντιο που μας έδωσε τις πληροφορίες, τις πολύτιμες αυτές τις πληροφορίες. Και τώρα νομίζω πως όλοι μπορούμε και με βάσιμες πληροφορίες να κράζουμε κυριολεκτικά την προχειρότητα και την τσαπατσουλιά της εταιρείας και των προϊόντων της. Ακολουθεί τώρα ένα review, μια κριτική για το κατέκαιο Hitman Reborn.
Γεια σας, είμαι ο Μάρκος και θα σας μιλήσω για το anime και manga κατέκαιο Hitman Reborn. Βλέπουμε έχω το ζήσει, ο οποίος θα πετάγεται μερικές φορές, αλλά μην του δίνετε πολύ σημασία. Yeah. Ανά όπως τώρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το κατέκαιο.
Πες, Μάρκο, τι έχεις να μας πεις για το manga και anime αυτό, τη Akira Amano.
Λοιπόν, το manga αυτό δημιουργήθηκε από την Akira Amano, όπως είπες, και ξεκίνησε να εκδίδεται στο εβδομαδιαίο Shonen Jump στις 4 Απριλίου 2004. Και έως σήμερα μετράει 342 κεφάλαια. Το anime του ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ιαπωνική τηλεόραση στις 7 Οκτωβρίου 2006 και τελείωσε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2010, μετρώντας 203 επεισόδια και μία όβα.
Ναι.
Η πλοκή του άνιμε τώρα περιστρέφεται γύρω από τη ζωή ενός αγοριού, ονομαζόμενος Τσουναγιώση Σάουατα, ο οποίος έχει επιλαγεί να γίνει το επόμενο αφεντικό της πιο δυνατής οικογένειας μαφιόζων, της Βόγκολα. Γι' αυτό το λόγο, ο πιο δυνατός Hitman της Βόγκολα Έναν ήπιο που ονομάζεται Reborn.
Δεν είναι νύπιος, παρακαλώ πολύ, είναι κορυφαίος, είναι από τους καλύτερους ήρωες που έχω δει σε άνιμε.
Είναι 5 χρονών.
Υπέροχος.
Στέλνεται στον Τσούνα, όπως είπαμε, για να τη διδάξει αυτός πώς να γίνει ένας αξιοσέβαστος αρχηγός μαφίας.
Τραγική ηρωνία. Τώρα για να πούμε και την ιστορία του άνιμε αυτού και του μάνιου μάλλον.
Λοιπόν, η αρχή της ιστορίας είναι απογοητευτική για άτομα που λατρεύουν την δράση. Ήταν απέσια για την ακρίβεια.
Συμφωνώ απόλυτα, φίλε, πραγματικά ήταν χάλια.
Είχε τελείως ηλίθια αίσθηση του χιούμορ.
Δεν γέλασα, απλώς το μόνο που έκανε ήταν να βαριέμαι απεριόριστα μέχρι να φτάσει στο
20ο επεισόδιο ή 50ο chapter, όσοι διαβάζουν το μάγκα, για να ξεκινήσει η κανονική ιστορία. Αλλά όταν ξεκινάει το Kokujo Arc, όπου ξεκινάει και δηλαδή η κανονική ιστορία, οι περισσότεροι πιστεύω θα το λατρέψουν.
Ειδικά οι φαν των Shonen, έτσι.
Είναι διαφορετικό όμως από τα άλλα Shonen, δεν είναι όπως τα ίδια. Δηλαδή δεν υπάρχουν Shonen με μαφίες και έτσι, γι' αυτό.
Ναι, έχει διαφορετικές δυνάμεις, διαφορετικά πράγματα και νομίζω θα αρέσει σε πολλούς.
Το άνιμε μετράει συνολικά 8 arcs, εκ των οποίων τα 2 arcs είναι filler. Τα υπόλοιπα arcs προσφέρουν έντονες μάχες, δράση, αγωνία, αλλά και ηλίθια διαλύματα στη μέση των επεισοδίων.
Πραγματικά πολύ ηλίθια, εγώ βαρέθηκα τη ζωή μου. Μπορώ να το διαβεβαιώσω και να το δει.
Εντάξει, αυτό συμβαίνει όμως στο άνιμε, στο μάγκα στην Ελλάδα όπως δεν συμβαίνει. Καθώς η φαμίλια του Τσούνα, του Τσουναγιός που είπαμε, μάχεται εναντίον ενός ακόμη διαδόχου για τη θέση του αρχηγού της μαφίας και εναντίον κάποιου ο οποίος θέλει να καταστρέψει το μέλλον των ανθρώπων. Δηλαδή.
Βασικά, δεν έχουμε δει κάτι να πάνε οι ήρωες στο μέλλον σε κάποιο άνιμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει ήρωες από το μέλλον, αλλά ήταν κάτι που δεν περίμενα κι εγώ όταν το έβλεπα. Και μου έκανε πολύ εντύπωση.
Ναι, έχεις δίκιο, ήταν αρκετά ενδιαφέρον αυτό το άρθρο.
Τώρα πάμε στους χαρακτήρες της σειράς.
Οι χαρακτήρες της σειράς δεν απέχουν πολύ από τους υπόλοιπους των άλλων σόνων άνιμε και μάγκα. Ο Τσούνα συγκεκριμένα, ο πρωταγωνιστής της σειράς, είναι ένας πιο κλισέ χαρακτήρες. Δηλαδή νοιάζεται για όλους.
Ναι. Και είναι πολύ σπαστικό αυτό, έτσι.
Αλλά είναι πιθανόν και πιο ρεαλιστικός χαρακτήρας σε όλη τη σειρά. Γιατί εντάξει, φοβάται ένα μικρό παιδί να γίνει αρχηγός μαφίας.
Εντάξει, είναι και η παιδί γυμνασίου, έτσι.
Σε αντίθεση με τον Χιμπάρι, τον Μόκουρο, άλλη χαρακτήρα της σειράς, που φαίνονται να είναι κάπως ψυχοπαθείς και δεν νοιάζονται για τους υπόλοιπους. Ο Γιαωμό τώρα απ' την άλλη, και αυτός ένας πρωταγωνιστής, δευτεραγωνιστής με για την ακρίβεια, φαίνεται να είναι πολύ αφελής.
Ναι.
Ενώ ο Κουκουντέρα τραγικός, δηλαδή όλη την ώρα φωνάζει το όνομα του Τσούνα και μόνο γκόμενα δεν έχει πιάσει πραγματικά.
Ναι.
Και ο Ιωχέι, το τελευταίο μέλος της οικογένειας, της φαμίλιας δηλαδή, είναι υπερβολικά ενθουσιασμένος με το κάθε τι. Αλλά αυτό είναι πραγματικά.
Θύμησέ μου τι έλεγε.
Το.
Δεν θυμάμαι καθόλου. Έλεγε φτάνουμε στα άκρα.
Ναι, δηλαδή φώναζε, ήταν τύπος the extreme.
Ναι, extreme, έτσι ήταν ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι είναι ώρα να πούμε για τη μουσική του Reborn.
Λοιπόν. Συνθέτης των μουσικών κομματιών της σειράς είναι ο Τοχίσικο Σαχάση, ο οποίος έχει κάνει μέτρια δουλειά για την ακρίβεια. Και αυτό γιατί απλά μερικά κομμάτια είναι επικά.
Tune Awakens, ναι. Και Χιμπάρι το theme, ναι, τρομερό.
Ενώ άλλα είναι τελείως μέτρια. Δηλαδή σε κάνω νομίζω ότι παρακολουθείς κάποια παιδική σειρά κάτω των 5 ετών.
Τώρα. Η τώρα, σε παρακαλώ, είναι άθλια.
Εντάξει. Και προσωπικά. Ούτε τα opening ούτε τα ending μου φάνηκαν.
Είναι από τα Shonen, παιδί μου, άνιμ που δεν σου μένουν τα opening καθόλου.
Δηλαδή, ήταν και τα opening δηλαδή τελείως παιδικά, δεν ήταν.
Δεν θυμάμαι ούτε ένα opening ούτε ένα ending καθόλου.
Τελείωσε ότσο κατάσταση.
Νομίζω δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μου άρεσε στα opening. Τώρα νομίζω πρέπει να πάμε και σε αυτό το οποίο απασχολεί και όλους όσοι είναι fan αυτής της σειράς. Και εμένα, γιατί όταν το έβλεπα βαριόμενο το άνιμε και ο Μάρκος εδώ πέρα μου λέει ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μάγκα, γι' αυτό συγκάναμε τώρα τη μεγάλη σύγκριση του μάγκα εναντίον
άνιμε.
Έτσι, ναι.
Είναι πραγματικά η μεγάλη σύγκριση μάγκα εναντίον άνιμε. Και όχι μόνο στο Reborn, δηλαδή στα περισσότερα άνιμε. Συνήθως υπηρεσχύουν τα μάγκα. Και αυτό γιατί τα άνιμε έχουν πληθώρα εκνευριστικών filler. Και εντάξει, δεν μπορούσα να το αρνηθείς αυτό.
Ναι, εντάξει, τα filler βασικά είναι το. Η πιπίλα όσων έχουν να πούν κάτι κακό για κάποιο shonen anime και μη, έτσι.
Και παραλείπουν αρκετά κομμάτια από το manga. Πολλά, τι αρκετά δηλαδή. Στο κατέκιο Hitman Reborn συμβαίνει το ίδιο. στο άνιμε συγκεκριμένα έχουν κόψει το αίμα και τα τσιγάρα του Κουκουντέρα.
Ναι, όταν μου το είπε ο Μάριο αυτό, πραγματικά εκνευρίστηκα γιατί χάνει όλη την αίσθηση που έχει το άνιμε.
Και καπάκι έχουν βάλει τα πιο ανόητα φίλερ σε όλο τον κόσμο τον άνιμε. Δηλαδή τα. Είναι πιο ηλίθικη από τα φίλερ του Bleach.
Αφού καμία σχέση. Όχι, εγώ δεν ξέρω αυτό.
Τώρα, όσον αφορά και το σχεδιασμό μεταξύ του άνιμε και του μάγκα, ήρωες μπορώ να πω ότι είναι σαφώς καλύτερη και ανώτερη από αυτόν του άνιμε.
Αλήθεια, ποιο στούντιο το κάνει, θυμόμαστε.
Δηλαδή,
ποιο στούντιο το κάνει την μεταφορά, ξέρουμε.
Τώρα θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά
προχωρά,
νομίζω είναι, είναι το Artland.
Νομίζω έχει δίκιο, Μάρκο.
Λοιπόν, εντάξει, μην λέμε άνιμε και μάγκα, δηλαδή έχουν και αρκετά κοινά στοιχεία όμως.
Έχουν, ναι, έχουν. Προφανώς εντάξει.
Αρχικά, στην αρχή του μάγκα, όπου χρειάστηκαν 50 ολόκληρα κεφάλαια για να βγει στην κανονική ιστορία, κανονική πλοκή. 50 ολόκληρα κεφάλαια, γεμάτα ανούσιο και χαζό χιούμορ.
Βασικά,
το διανοείς αυτό.
Νομίζω ότι η συγγραφέας πήγε αρχικά να κάνει κάτι διαφορετικό. Τελικά το
κατέβησε
Battle Manga, κλασικό σόνεν.
Παρόλα αυτά, είναι ένα manga τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα της κατηγορίας
το
του.
Είδος μαφίας, ναι.
Το οποίο αξίζει να κάτσει να διαβάσει κανείς. Το anime δεν θα το πρότεινα τόσο πολύ, εκτός αν κάποιος παραλείψει τα filler μέσα στα επεισόδια που υπάρχουν.
Ή αν κάποιος είναι fan των anime και δεν διαβάζει manga, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι το manga πρέπει να είναι καλύτερο, γιατί το manga, το anime το βαρέθηκα.
Κοίτα, όμως, για να λένε ότι θα βγάλουν και δεύτερη σειρά και βγάλαν και 203 επεισόδια,
ναι.
Πιστεύω ότι έκανε στην Ιαπωνία που θα πουλούσε.
Ίσως πούλησε, αλλά το θέμα είναι ότι άμα τελειώσει το manga και γίνει μια σοβαρή μεταφορά, θα είναι όλα όπως είναι και στο manga και θα είναι πολύ καλό.
Κοίτα, τώρα στο manga διανύει ένα ωραίο arc, να σου πω. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να είναι, αν όχι το καλύτερο, το δεύτερο καλύτερό του.
Ναι, το
γιατί, ναι, ναι, γιατί έχει τις καλύτερες μάχες, εμφανίζονται τύποι από το παρελθόν, ενώνεται η Βόγκολα με μια άλλη οικογένεια και οι δυνάμεις αναβαθμίζονται, αυτό είναι το κυριότερο.
Δηλαδή, κλασικά εντάξει, σώναν είμαστε.
Δεν τις αναβάθμισε όμως στην αρχή, περίμενε τώρα, δεν ξέρω όμως αν είμαστε στην τελική ευθεία.
Αν είμαστε στην τελική ευθεία θα χαρούμε να δούμε ένα άνιμε γιατί θα είναι σίγουρα καλύτερο το πρώτο. Όσον αφορά το ρυθμό, έτσι.
Ναι, και θα ήθελα να πω ότι επειδή το manga πουλάει στην Ιαπωνία, είναι δηλαδή μέσα. Είναι αρκετά ψηλά στη λίστα των manga και διαβάζεται από πολλούς, μην καταντήσει να βγαίνει λόγω των φαν. Δηλαδή να προσπαθεί αυτή να το τελειώσει και να την πιέζουν οι φαν να συνεχίσει.
Θα ήταν το χειρότερο που μπορούσε να γίνει σχετικά με αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα από τον Μάρκο για το Κατέκιο Hitman Reborn. Θα πάμε τώρα στην κριτική μιας άλλης σειράς, γνωστή σε όλους τους φαν ως Anohana και είναι ίσως η πιο ωραία σειρά seinen της χρονιάς που μας πέρασε. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για την κριτική που θα κάνουμε. Βασικά λίγα λόγια και η σκέψη μου πάνω σε αυτή τη σειρά. Το Anohi, Mita, Hana, No Namae, O Bokutachi, Wa Manda, Shiranai. Είναι συντομία Anohana, το οποίο είναι seinen anime που ξεκίνησε να προβάλλεται τον Απρίλιο στο κανάλι Fuji TV από το στούντιο A1 Pictures και ολοκλήρωσε τον κύκλο της με 11 επεισόδια λίγες μέρες πριν. Στα ελληνικά ο τίτλος της σειράς μεταφράζεται ως «Ακόμα δεν ξέρουμε πώς ονομάζεται το λουλούδι που είδαμε τότε»,
είναι μια σειρά που ασχολείται με τις ζωές 5 παιδικών φίλων που εξαιτίας του χαμού της Μένα, του έκτου μέλους της παρέας, έχουν χωριστεί. Αρχικά η ιστορία παρουσιάζεται εξαιρετικά ελπιδοφόρα και ενδιαφέρουσα, όμως στην πορεία χαλάει κατά την άποψή μου, γιατί επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη Μένα, που πραγματικά από τη φωνή της μέχρι το χαρακτήρα της και πολλά πράγματα με ενοχλεί. Είναι ενοχλητική για μένα. Οι χαρακτήρες είναι άτομα της ηλικίας τους, μπορούμε να πούμε, διότι έχουν τις κλασικές ανησυχίες να τους απασχολούν, αλλά δεν αναπτύσσουν όλοι τον χαρακτήρα τους μέσα στη σειρά. Ιδιαίτερα ο Πόπο, ο οποίος για μένα δεν έδειξαν πολλά για αυτόν, ενώ στους άλλους είδαμε πάνω κάτω πως είναι ο καθένας. Και όσον αφορά την πλοκή δηλαδή της σειράς, θα μιλήσω τώρα, η οποία είναι η εξής. Μια μέρα εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στον Τζίνταν, τον πρωταγωνιστή, η Μένμα, ενώ έχει πεθάνει, και εκείνος έκπληκτος προσπαθεί να μάθει γιατί. Αργότερα έρχεται σε επαφή με τους παλιούς τους φίλους για να ικανοποιήσουν την τελευταία επιθυμία της Μένμα για να μπορέσει να αναπαυθεί Νερίνη για να αποκτήσει την Ιριβάνα, σύμφωνα με τη θρησκεία αυτή που παρουσιάζεται μέσα στη σειρά, η οποία δεν ξέρω ποια είναι, τέλος πάντων. Έτσι αρχίζει και πάλι να κάνει παρέα με τους Ανάρου, Πόπο, Γιουγιάτσου και Τσούργο, καθένας από τους οποίους θέλει για δικούς του λόγους να βοηθήσει τον Τζίνταν να καταφέρει να ικανοποιήσει την ευχή της Μένμα. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες φετινές σειρές στην ανοιξιάτικη σεζόν στο είδος τους, αλλά απογοητεύει οποιονδήποτε περιμένει σαν εμένα περισσότερες εξελίξεις σε ρομαντικό επίπεδο. Όποιος βλέπει τη σειρά θα παρατηρήσει πως υπάρχει έτσι μια έλξη ανάμεσα στην Ανάρου και τον Τζίνταν και από τη μεριά της Τσούρικο πιο πολύ προς τον Γιουκιάτσου. Όμως η σειρά φαίνεται να εστιάζεται στη Μένμα, κάτι που δεν άρεσε γενικώς από τα πολλά φόρουμ που έχω έτσι κοιτάξει σχετικά με αυτή τη σειρά και τις συζητήσεις που έχουν γίνει, και σε μένα δεν άρεσε. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερη σειρά αν δεν ήταν μόνο για τη Μένμα όσα έδειχνε και παρουσιάζε, και έχει διάφορα θέματα με την πλοκή. Θα μπορούσε να ήταν πιο καλή, πιο δουλεμένη νομίζω. Παρ' όλα αυτά, το εξαιρετικό animation και η μουσική που συνοδεύει τη σειρά μπαλώνουν κάπως τα πράγματα. Όμως προσωπικά θα ήθελα πολύ να δω τον Τζίνταν με την Ανάρου και τον Γιουκιάτσου με την Τσούρικο, αλλά άλλη γνώμη φαίνεται πως είχαν δημιουργεί τη σειρά αυτή και δεν μας έδειξαν κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους φαν των Seinen να δουν αυτή τη σειρά, γιατί είναι μια πολύ ωραία σειρά σαν σύνολο. Αν και θα μπορούσε να είναι καλύτερη σημεία, όπως ανέφερα και πριν. Όμως παρά αυτά, έχει πάρει και καλές κριτικές, έχει και καλή βαθμολογία στο IMDb. Οπότε μην διστάζετε να τη δείτε αν είστε φαν των Seinen anime γενικά, και αν είστε φαν των ιστοριών με λίγο περισσότερο δράμα από τις άλλες. Τώρα ακολουθεί το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, το οποίο είναι η γενική συζήτηση πάνω στο One Piece, και έτσι σαν κάτι σαν κριτική από μένα και τον Φώτη.
Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ζήσης και έχω δίπλα μου το Φώτη και θα κάνουμε μια κριτική για το One Piece και παράλληλα θα συζητήσουμε για το αγαπημένο αυτό άνιμε και manga. Πες μας Φώτη, τι έχεις να μας δείξεις σήμερα.
Λοιπόν, πρώτος όλο για ποιο λόγο μας αρέσει το One Piece. Το One Piece είναι από τα καλύτερα shonen manga και άνιμε και παρακολουθούμε την πορεία ενός υποδιαμόρφωσης πειρατικού πληρώματος με καπετάνιο τον Λούφι και οι κύριους πρωταγωνιστές τον Ζωρό, την Άμι, τον Μπρουκ, τον Ουσόπ, τον Σάντζι και τον Τσόπερ.
Αγαπημένοι ήρωες.
Αγαπημένοι. Για μένα αγαπημένος είναι ο Ζωρό. Ο πιο μπαντάς ήρωας όλων των εποχών στα άνιμε.
Ζωρό, ναι. Αγαπημένος αυτός, ναι.
Εντάξει, μετά τα Βεντζέτα.
Οκ.
Μερικοί βάζουν και τον Κάμινα, αλλά εγώ δεν τον βάζω.
Όχι Κάμινα, όχι.
Όχι, μούφα.
Αυτό είναι σπόνα για τον The Truth. Συνεχίζουμε. Το Μάρκο, ναι.
Παρακολουθούμε αυτοτελή επεισόδια που έχουν μια εσωτερική συνοχή μεταξύ τους και παρουσιάζουν την ιστορία κάθε arc ξεχωριστά. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Λούφι, ο καπετάνιος του Straw Hat Pirate Crew.
Είναι ο καπελάκιδες.
Ναι, και το καπέλο που πιο να το πήρω όπως όλοι θυμόμαστε.
Σάνκς.
Και πιο πριν Goldie Roger.
Yeah. Έτσι, πολύ ωραίος. Ναι.
Ο πρωταγωνιστής είναι ο Λούφι, ο πιο συμπαθητικός χαρακτήρας στο anime κατά με. Βλέπουμε ότι έχει μια αφέλεια και αθότητα μικρού παιδιού παρά τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Βλέπουμε δεν γνώρισε πατέρα, μητέρα. Ο παππούς σου λίγο τρελός.
Και παιδί... δεν ξέρουμε γιατί ακόμα έτσι. Δηλαδή...
Δεν ξέρουμε και ποια είναι η μητέρα του.
Έχουμε δει πολλές φορές τον πατέρα του, αλλά δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζει ουσιαστικά στην ιστορία.
Ναι, ένα τρελό παππούς που τον πετούσε μέσα σε ζούγκλες για να μεγαλώσει και τον έδωσε σε διάφορους ληστές του βουνού για να το μεγαλώσει.
Ναι, εντάξει, μπορεί να θέλει να γίνει ναυτικός, αλλά νομίζω ότι είναι παρατραβημένο, αλλά εντάξει, μας αρέσει και πάλι.
Εντάξει, είναι και του πάνω.
Είναι πολύ του πάνω.
Ναι.
Γκάρμπ, φίλε μας.
Βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη σημασία για τον Λούφι έχει η οικογένεια και το πλήρωμά του.
Είναι ο βασικός άξονας του One Piece, θα λέγαμε, διότι πάνω σε αυτό είναι βασισμένα όλα.
Ναι, και στον αδερφό τον Ace που είδαμε ένα ολόκληρο arc να περιστρέφεται γύρω από τη βοήθεια που θα παρέχει ο Λούφι στον Ace, κάτι που δεν το πέτυχε τελικά, δεν πειράζει.
Τον έσωσε, αλλά εντάξει. Η αδερφική αγάπη περίσχυσε και νομίζω πως είδαμε όλοι τι έγινε.
Τον έφαγε όλος ο μάπας.
Ακαίνο για όλους σας εκεί έξω, αλλά για μας είναι μάπας, ναι.
Ο Σακαζούκης. Από όνομα.
Ωραίος.
Αναλαμβάνει να υπερασπιστεί το πλήρωμά του με κάθε κόστος.
Βλέπουμε βασικά στο One Piece την χρήση της λέξης Nakama. Το οποίο ίσως να μην ξέρετε όλοι, αλλά δεν είναι ακριβώς φίλος ή σύντροφος. Είναι κάτι παραπάνω, το οποίο χρησιμοποιεί ο Λούφι για να αναφέρει τους συντρόφους, φίλους και οικογένειά του. Διότι μαζί έχουν περάσει πολλές περιπέτειες, έχουν πάει μέχρι και στον ουρανό, έχουν πάει παντού.
Δεύτερη αγαπημένη λέξη, τον Μπάκα, να μην χρειόμαστε.
Εντάξει, είναι απλώς το να πούμε ότι η λέξη Nakama είναι η κύρια λέξη που κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια του One Piece και θέλει να δείξει το ύφος της σειράς και τους δεσμούς που έχουν μεταξύ τους το πλήρωμα. Συνέχισα.
Κύριο συστατικό του manga είναι το τέλειο, εξαιρετικό σχέδιο του Ichiro Oda.
Το οποίο δεν αρέσει σε πολλούς.
Δεν πειράζει. Ο Ichiro Oda θα λέγαμε.
Oda.
Είναι. Τι να πούμε, από τους καλύτερους μαγκάκα. Μάλιστα είχε βγει τρίτος νομίζω ως καλύτερος μαγκάκα που έχει
ναι,
περάσει.
Ναι, 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 είναι από τους καλύτερους που έχουν περάσει την Ιαπωνική.
Φαν.
Από τους Ιάπωνες, ας πούμε. Ναι.
Φαν του Quentin Tarantino που έχουμε τις ταινίες του Quentin Tarantino πέφτει πολύ αίμα. Κάτι που καταλάβουμε και εμείς στην Ελλάδα καθώς το Σουρού έκοψε το One Piece από το Alter γιατί είχε υπερβολικό αίμα.
Εντάξει, για παιδιά δεν είναι. Δηλαδή τα στάνταρ στην Ιαπωνία είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι εδώ.
Ναι,
οπότε δεν.
Για λίγο αίμα τώρα από τα καλύτερα άνιμε που είχε δείξει η ελληνική τηλεόραση.
Τέλος πάντων, εντάξει, κρίμα.
Δεν πειράζει. Και άλλος φαν του, μεγάλος φαν του Tim Burton που τώρα κάτι μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω αν ισχύει όντως. Θα είναι και λίγο πλακή, αλλά δεν πειράζει.
Αν
θυμάστε, γνωστή ταινία του Tim Burton είναι η Μικρή Νύφη. Είχε εκδοθεί κάπου στο 2005. Και εφόσον ο Ichiro Oda είναι φαν του Tim Burton, μπορώ να κάνω κάποια αντιστοίχηση των ηρώων της Νεκρής Συνέχισης με τον Brook. Καθώς είδαμε και δύο χρόνια μετά την συγκεκριμένη ταινία, εμφανίστηκε στο chapter 442 Brook και Δεν ξέρω, μου κάνει κάποια ομοιότητα.
Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε επίσης το ολόκληρο arc που είχαμε με ήρωες βγαλμένος από Halloween, το Thriller Bark, το οποίο είναι φανερά εμπνευσμένο από την ταινία του Tim Burton, τον Χριστουγεννιάτικο Εφιάλτη, που πραγματικά εντάξει, νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε μια άμεση έτσι σύνδεση. Αλλά συνέχισε, Φώτη, πες μας τι έχεις άλλο να μας πεις.
Εντάξει, η ιδιοφυΐα του Άντο για μένα μπορούμε να την καταλάβουμε και από τον Πάνταμαν. Λέμε, κάνουμε εμφανίσεις του Πάνταμαν σε πάρα πολλά.
Είναι σε κάθε πάνελ, είναι.
Ναι, σε πάρα πολλά τσάπια.
Σε όλες τις μάχες είναι κομπάρσος, τρομερός πράγμα.
Δηλαδή, ο αναγνώστης διαβάζει στο μάγκα, προσπαθεί να βρει σε κάθε chapter και έναν Πάνταμαν.
Και δεν είναι μόνο Πάνταμαν, έτσι, είναι και άλλοι. Αλλά είναι πάρα πολλοί. Μπορεί κανείς να τους ψάξει, να γράψει στο Google Easter Eggs of One Piece.
Ναι.
Τα πασχαλινά αυγά σε μετάφραση.
Είναι όπως οι Observers στο Fringe, αν βλέπετε. Βλέπουμε τον τυπά που είναι εξυρισμένο κεφάλι και ίδια ρούχα από τη δεκαετία του 60. σε κάθε επεισόδιο σε ένα απομακρυσμένο μέρος και εμείς πρέπει να τον βρούμε. Κάτι αντίστοιχο.
Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό, ναι.
Έξυπνος. Όπως επίσης ένα επεισόδιο που βλέπουμε όταν νομίζω η Νίκο Ρόμπιν έψαχνε πάνω σε μια βιβλιοθήκη που βρίσκουμε και το όνομα One Piece.
Ναι, που λέει είναι δύο βιβλία του, ναι. Έλεγε HRO το ένα και το άλλο έλεγε One Piece. Ναι.
Καλή φάση.
Ναι, αυτά είναι της εταιρείας νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι του Όντα η εφεύρεση να γράψει το
βιβλίο. Έξυπνο
πάντως. Το animation νομίζω ότι είναι αυτή
η
πρωτοβουλία. Ναι.
Επίσης βλέπουμε τρεις ομοιότητες ηρών του One Piece.
Αρκετές, αλλά εμείς βρήκαμε τρεις.
Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Τρεις ομοιότητες με πραγματικούς ήρωες που έζησαν πραγματικά. Για παράδειγμα, η Μπόρι Βάνκο, που είναι ένας από τους πιο αγαπητούς ήρωες κατά με. Όταν τον εμπνεύστηκε από την ταινία The Rocky Horror Picture Show, ένα remake του ομώνυμου βρετανικού musical.
Ναι.
Που ο Ιβάκοφ είναι εμπνευσμένος από τον πρωταγωνιστή της ταινίας, Tim Curry. Φοράει τέλεια ρούχα, ίδια εμφάνιση, ίδια μαλλί.
Αν έχετε δει το Glee, θα μπορούσατε να ακούσετε και τα τραγούδια διασκευασμένα από αυτούς. Έχουν κάνει με ένα ολόκληρο επεισόδιο πάνω σε αυτό.
Καμαμπάκα for the win.
Έτσι. Εντάξει, παρότι είναι ένας ήρωας ο οποίος είναι προφανώς gay, είναι ομοφιλόφιλος καλύτερα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πως μας έχει καταφέρει έχει κάνει τους ήρωες αυτούς αγαπητούς παρά την σεξουαλικότητά τους. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό γιατί διότι προβάλλει έτσι το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και πρέπει να δέχονται της ίδιας μεταχείρισης. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Δεύτερο, Φράγκι με το Ποπάι.
Σύμπα, Φράγκι!
Ίδιοι τύποι, ένας πίνει κοκακόλα, άλλος τρώει σπανάκι. Και δεν έχουν υπερφυσικά μπράτσα.
Τα χέρια είναι ίδια. Ναι, ακριβώς. Και οι τρίχες που είναι στο ίδιο ακριβώς σχέδιο, θα έλεγε κανείς.
Επίσης, αν θυμάστε οι δύο κοπέλες που ήταν μαζί με τον Φράγκι στα πρώτα επεισόδια που τον είχαμε γνωρίσει στο Water 7.
Έπαιζαν με την
Olive.
Olive, ναι, ναι.
Ναι, και επίσης είναι και οι δύο ξύθυμοι και εντυπωσιάζονται πολύ εύκολα. Και οι δύο ναυτικοί.
Ναι, ναι.
Έχουν ένας έχει τατουάζ, μια άγκυρα, άλλος έχει.
Τι έχει αλήθεια, θυμάμαι.
Αστέρι.
Αστέρι. Ποτέ
ενώνει.
Ναι, όντως.
Εντάξει, σωστά. Αλλά μοιάζουν. Είχα δει και μια μπλούζα πρόσφατα που ήταν ο Ποπάι, απλώς είχε πρόσωπο του Φράγκι.
Το κεφάλι του Φράγκι, ναι.
Άρα το κατάλαβα κι άλλοι.
Αν είναι κανείς στην Κοζάνη, σίγουρα θα έχει δει τουλάχιστον δύο μπλούζες τέτοιες, διαφορετικά χρώματα, οι οποίες είναι σε ένα μαγαζί το οποίο δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων.
Ένα κάνουμε λίγο διαφήμιση, πρέπει να πούμε το όνομα.
Ναι, πρέπει να ψάξουμε για να στείλουμε και κόσμο να την αγοράσει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Άσε τώρα τις διαφημίσεις. Πάμε.
Πώς θα τη ρίξουμε το σύστημα. Επίσης ο Τζάγκο, εντάξει, ίδιος Michael Jackson, The King.
Καλά, ο Τζάγκο είναι εντάξει. Είναι και το περπάτημα, το moonwalk, είναι το στυλάκι. Το μόνο που δεν έχει ο Michael Jackson είναι αυτό το μουσάκι που έχει ο
Τζάγκο.
Ναι, και το κρεμές, εντάξει. Το κρεμές είναι η δύναμη που το έδωσε. Εντάξει, βασικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ακριβώς ο ίδιος, δηλαδή και το πρόσωπό του είναι πολύ παρόμοιο και όταν έχουμε δει σε ένα special της δεύτερης ταινίας να χορεύει με μια δισκόμπαλα, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Ναι.
Που είναι, εντάξει, ακριβώς ο ίδιος ο Michael Jackson, θα μπορούσαμε να πούμε.
Επίσης, σημαντική θέση καταλαμβάνει η μουσική.
Ναι, στο One Piece η μουσική είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή αρχικά από το opening, νομίζω ναι. Θυμάσαι το πρώτο opening, το ναι. We Are, Είναι ένα κορυφαίο κομμάτι. Πραγματικά έπιασε το νόημα του One Piece. Πλέον βλέπουμε πολύ λίγα opening τέτοιας ποιότητας. Εντάξει, και το ending το πρώτο ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε και εμένα.
Βλέπουμε κύριους χαρακτήρες στη μουσική. Ήταν στην αρχή ο Κοχέι Τανάκα και ο Σίρο Χαμαγκούτσι. Βλέπουμε έχουμε και άλλα 49 singles που έχουν κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το One Piece.
Τρομερή μουσική, πραγματικά σου μένει στο κεφάλι για πολύ καιρό.
Σου μένει, αν έχει προσέξει, μένει και το καλό και το κακό. Επίσης θυμάσαι από το Death Note που είχε μείνει το Nige Sake, Nige
Sake. Ναι, δηλαδή εντάξει.
Αχλιό.
Ναι.
Μετά συγκρότημα από την Ιαπωνία.
Μια άλλη αναφορά, ναι. Στο Death Note, ναι.
Τι να πεις.
Πάντως εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία όλα τα opening. Μόνο ένα δεν μου άρεσε, γιατί δεν έργεσε κιόλας. Εκείνο που έπαιζε στο πόλεμο στην αρχή, που ήταν ο Λούφι με ένα πουκάμισο.
Ω, ναι.
Βασικά. Όχι, δεν μου άρεσε, δεν τέργεσε με το One Piece. Δηλαδή, ήμασταν σε ένα arc πολύ σκληρό, πόλεμος, μάχη, σκοτωμή και δεν τέργεσε. Εντάξει, το επόμενο, το One Day, ήταν τρομερό.
Σου άρεσε όμως από το, νομίζω, τη 10η χρονιά που ήταν το We Are πάλι, αλλά.
Ναι, μου άρεσε, ναι, μου άρεσε. Κοίταξε, είναι αυτά τα group της Ιαπωνίας, αυτοί, βασικά αυτοί ήταν Κορεάτες. Τώρα το πώς τέργεξαν, το έχω σύγκλι λεγόταν. Ναι, αυτοί τέλος πάντων ήταν ωραίοι, μου άρεσαν. Το θέμα είναι ότι ήταν σαν αυτούς τους κλασικούς Ιαπωνέζους με το, αυτό το idol style που κάνουν χορογραφίες. Αυτοί οι άντρες έτσι που είναι όλοι μαζί με φοράνε παράξενα ρούχα έτσι.
Οι τρεντοϊάπωνες που είναι αμφισβητούμενη σεξουαλικότητα.
Ναι. Με τα μαλλιά τα παράξενα. Ναι.
Αυτοί πιστεύω ότι. Αν και τώρα με το άφησε, αλλά πιστεύω ότι. Ενώ είναι straight, προσπαθούν να γίνουν gay, δεν ξέρω, είναι τρέλα στο μυαλό του.
Δεν ξέρω τι είναι πραγματικά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα.
Πες, επειδή δεν του καταλαβαίνω στου ανθρώπου. Σαν του Tokyo Hotel.
Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Και αυτοί είναι. Βασικά οι Tokyo Hotel είναι επηρεασμένοι φανερά από του Ιαπωνέζου.
Ναι, το visual gay style μαλλί.
Όχι μόνο αυτό και το όνομα έτσι.
Ναι,
Tokyo. Για ποιο λόγο ένα Γερμανό να ονομάσει ένα συγκρότημα Tokyo Hotel. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
Τι να πει.
Τίποτα.
Εμείς το βλέπουμε άνιμε.
Εντάξει, δεν θα ξαναμιλήσουμε για Hotel και Hotel, μας κάνει κακό, όχι. Όχι, τέρμα. Λοιπόν, εντάξει, βασικά είναι ένα άνιμε το οποίο για μένα πήρε τη θέση του Dragon Ball άξια. Δηλαδή, το Dragon Ball ήταν το αγαπημένο μου άνιμε, μάγκα που έχει βγει για πολλά χρόνια και έχω πάρα πολλά πράγματα από το Dragon Ball, είτε στο σκληρό μου δίσκο, είτε στο γραφείο μου. Στο οποίο καθόμαστε τώρα και μπορούμε να δούμε όλη τη συλλογή Dragon Ball Z. Ναι. Πίσω είναι το DVD και πίσω είναι και οι ταινίες.
Δεν θα είναι μερικές τσόντες, αλλά δεν πειράζει, βγάζουμε αυτές.
Όχι, δεν είναι τσόντες, ναι. Βλαγίες του Φώτη. Εν πάση περιπτώσει, είναι βασικά ένα άνιμε που έχει στιγμές που σε στιγματίζουν. Δηλαδή, από την αρχή με τα λεγόμενα του Zoro και του Luffy. Αυτά που λένε μεταξύ τους, δηλαδή πως Zoro είναι πάντα εκεί για να βοηθήσει τον Λούφι ή να μπορεί να μην ήταν στην αρχή μαζί τους, αλλά έγινε αργότερα μέλος βασικό.
Ας θυμόμαστε και αυτό που είχε πει ο Zoro στην αρχή στον Λούφι που λέει εγώ θέλω να γίνω μεγαλύτερος και θυμάσαι όλων των εποχών, άμα με κάποιο τρόπο αντισταθεί στα σχέδιά μου σε σκοτώνω. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
Ναι, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά παράλληλα είπε ότι θα τον ακολουθήσει μέχρι το τέλος της γης. Κάτι το οποίο βλέπουμε όλος τυχαίως στους Kaizoku Sentai Gokaiger. Για όλους τους φίλους μας που βλέπουν το Akusatsu σειρές. Δηλαδή αυτή είναι η Power Ranger της Ιαπωνίας. Βλέπουμε ότι είναι η κίτρινη Ranger είναι σαν δυνάμη, είναι κλέφτρα. Ο κόκκινος είναι χαζός, τρώει. Ρε παιδί μου, τρώει πάρα πολύ όπως ο Λούφι. Και ο μπλε λέει το ίδιο πράγμα στον κόκκινο, ότι θα τον ακολουθεί μέχρι το τέλος της γης. Και βλέπουμε και μια έτσι σχέση του One Piece με το τι γίνεται στην Ιαπωνία και το πόσο έχει επηρεάσει την κουλτούρα εκεί. Πάντως πραγματικά είναι τρομερό το γεγονός ότι έχει κάνει τόσες πωλήσεις στην Ιαπωνία. Πάρα πολλές πωλήσεις. Και ακόμα δεν το φέρουν στην Ελλάδα ως μάγκα έτσι. Αν Ούμπις καθυστέρει πολύ νομίζω. Πρέπει κάποια στιγμή να το φέρουν.
Νομίζω μερικές εταιρείες κάνουν κάποια λάθη marketing, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις το σκεπτικό. Είναι από τα πιο πολυδιαφημιζόμενα στην Ιαπωνία, είναι αυτά που φέρνουν τα περισσότερα κέρδη αυτά που τα παρακολουθούν περισσότερο στη χώρα μας στην Ελλάδα και βλέπεις που καθυστερούν τόσο πολύ.
Εντάξει,
τι να πεις, δεν πειράζει. Ευτυχώς υπάρχει το ίντερνετ.
Ναι, το ίντερνετ έχει κάνει πολλά τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
Και τώρα προσπαθώ να το φημώσω, αλλά.
Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ας γυρίσουμε όμως στο One Piece τώρα. Εσύ, ποια θα έλεγες πως είναι η πιο αγαπημένη σου σκηνή στιγμή στο One Piece?
Λέμε από μάχες ή από οτιδήποτε.
Ό,τι θέλεις, δηλαδή εγώ προσωπικά έχω κολλήσει σε εκείνη τη σκηνή. Θέλω να ζήσω της Robin στο Enies Lobby.
Εμένα μου αρέσει, και εμένα εκεί μου αρέσει η σκηνή όταν ο Λούφι βάζει τον Usopp, το Sogeking, να καταρρύψει τη σημαία του World Government.
Ναι.
Πολύ ωραία σκηνή που δείχνει ότι
κηρύσει
πόλεμο σε αυτό το τεράστιο μηχανισμό που λέγεται World Government. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η σκηνή, όπως η αγαπημένη μου, εκεί που τρελαίνεται ο Λούφι και ρίχνει μπουνιά στο Celestial Dragon. Εντάξει, είναι πολύ τέλειο.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία σκηνή. Βασικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα αρχικά επεισόδια. Μ' αρέσει και το Impel Down ήταν καλό. Το Enies Lobby όμως είναι το αγαπημένο μου για πολλούς λόγους. Δηλαδή, εντάξει, είδαμε την αναφορά του Oda που άργησε να έρθει βέβαια στους πάλι Power Rangers. Δηλαδή, ο Sonic King ήταν κλασικό παράδειγμα. Είχε τραγούδι δικό του. Εντάξει, που αναφέρονταν σε αυτό. Εντάξει, γενικά. Και το Γιάμα είχε κάνει μια αναφορά. Εντάξει, η Κίνιου ήταν. Ήταν ίδιοι.
Ήταν θεοί.
Ήταν σαν του Power Rangers. Ήταν ένα διαφορετικό χρώμα.
Ναι.
Επίτηδες. Ήταν πέντε.
Είχαν όλοι μαζί μια συγκεκριμένη χορογραφία που στέκονταν στον
χώρο. Ναι. Και ο καθένας έλεγε, έκανε αυτό που λέμε. Που λένε όλοι αυτοί οι φαν των Tokusatsu, το roll call. Δηλαδή. Κίνιου. Ρικούμ, δηλαδή. Ήταν σαν τους Power Rangers. Πάνω εντάξει, γενικά είναι ένα από τα πάρα πολύ ωραία άνιμε και μάγκα. Το μάγκα το έχω διαβάσει πολύ λίγο. Ο Φώτης το έχει διαβάσει όλο.
Εντάξει, το μόνο με χαλάνε σου πραγματικά στο μάγκα είναι οι 5 σελίδες που βγαίνουν κάθε εβδομάδα.
Θα μπορούσαν να είναι περισσότερες, αλλά.
Ξεκινάω και το διαβάζω και τελειώνει γρήγορα και μένει 19 σελίδες. Δεν σε γεμίζει, θέλεις 25 σελίδες, θέλεις περισσότερο.
Εμένα δεν μου. Δεν μπορώ πραγματικά να απομνημονεύσω πράγματα διαβάζοντάς τα έτσι. Απλά θέλω να τα βλέπω κιόλας. Γι' αυτό και δεν διαβάζω το manga. Είναι ένας flow στους κύριους. Αλλά εντάξει, ναι. Πρέπει να το διαβάσω και ωραία. Επιστημή, πανεπιστήμιο ίσως. Όταν έχουμε χρόνο. Τώρα έχουμε δύσκολη χρονιά.
Ναι, τρίτη λυκείου.
Έτσι.
Στην τελείωματά μας θα βλέπουμε κανάλι.
Και θα κάνετε για μια εκπομπή για εσάς.
Ναι. Που θα τους λείψουμε, εντάξει. Θα βρουν άλλους τόσους γάμους.
Δεν ξέρω.
Έχουμε κάνει λίγη διαφήμιση αυτή.
Εντάξει, πρέπει να κάνουμε λίγη διαφήμιση. Εντάξει, είμαστε καλοί. Θα σε λείψουμε. Όχι, εντάξει, όπως θέλετε.
Δεν πειράζει, καλοί είμαστε.
Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα όσον αφορά το One Piece. Ήταν ένα έτσι χορταστικό 20 λεπτό, θα λέγαμε. Και ελπίζουμε να σας αρέσει.
Να βλέπετε One Piece.
Να.
Καμιά επανάληψη του Dragon Ball.
Εντάξει, ναι, είναι και αυτά με το πρόγραμμα. Τώρα το καλοκαίρι τι θα κάνουμε. Πρέπει να δούμε και λίγο One Piece πάλι την αρχή, να δούμε τι κάνουμε.
Στην παραλία πάτε ένα μάγκα να διαβάζετε.
Έτσι, ναι. Να περνάτε καλά βασικά. Τώρα είναι καλοκαίρι και είναι η περίοδο που όλοι φεύγουν. Ναι.
Θα κορδεύετε και τους απλούς θνητούς.
Έτσι, ναι, που δεν βλέπουν άνιμε και μάγκα.
Όχι,
και...
που ανοίγουν τα μάγκα την αντίθετη πλευρά.
Α, ναι.
Και γιατί ξεκινάει έτσι, δεν καταλαβαίνω.
Εντάξει, δεν ξέρω. Και εμείς είμαστε σε πολλά θέματα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, αυτή ήταν λοιπόν η πέμπτη εκπομπή μας του AnimeCast. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας.
Πρέπει να κάνουμε και εμείς ένα χαιρετισμό σε την ομάδα γενικότερα.
Ναι, πρέπει να κάνουμε ένα βιντεάκι που θα λέμε τα ονόματά μας. Ξέρω εγώ, ναι, πρέπει έτσι. Λοιπόν, γεια σας και ελπίζουμε να περάσετε καλά ακούγοντάς μας. Είμαι ο Ζήσης.
Είμαι ο Φώτης.
Και σας χαιρετούμε. Γεια σας και καλή συνέχεια, ό,τι και να κάνετε.
Καλή παραλία.
Έτσι να είναι. Καλά να περνάτε. Bye.